Dnes vychází třetí číslo časopisu Živa a při té příležitosti je více než zajímavé zmínit, že právě v tomto čísle vychází první článek ze seriálu věnovaného molekule RNA. Jeho autorem je pan profesor Stanislav Zadražil, kterého máme právě na telefonu. Dobrý den. Pane profesore, pojďme si molekulu RNA, tak jak jsme ji doposud znali, představit, jak vypadá a co je vlastně její funkcí.
Ribonukleová kyselina je jedním ze dvou typů nukleových kyselin ve všech živých organismech, tedy DNA a RNA. DNA je mnohem známější, protože je považována za základní genetický materiál, a RNA, která byla ovšem objevena společně s DNA již v 60. letech 19. století, vždycky byla považována za takzvaného zprostředkovatele genetické informace od DNA k proteinu. Ta ribonukleová kyselina je velice podobná deoxyribonukleové kyselině, liší se pouze v tom, že má jinou cukernou složku, tedy ne deoxyribozu, ale ribozu. A z dusíkatých bází, které jsou tam přítomny čtyři, jako v DNA, se proti DNA mění tymín na uracil. Čili to je jediný rozdíl, ale i tato malá chemická změna způsobuje, že ribonukleové kyseliny jsou mnohem reaktivnější chemicky a současně můžeme říci, že ta jejich molekula je flexibilnější, tedy dá se různě uspořádat v prostoru. DNA je známá ve formě té takzvané dvojité dvoušroubovice, zatímco ribonukleová kyselina je většinou jednořetězcová, jednovláknová, a dovede tyto dvoušroubovice vytvářet v té jednořetězcové molekule jenom částečně. Tím se ovšem přibližuje k prostorovému uspořádání proteinů, čili těch molekul v buňce, které mají výkonnou moc, které zajišťují funkce té buňky. Ribonukleová kyselina, tedy přestože už je známa těch více jak 150 let, tak její struktura, tak jak byla zjištěna v tom 19. století, je stále stejná. Ovšem existují různé skupiny nukleových kyselin. Říkáme, že jsou to ribozomální ribonukleové kyseliny, přenašečové ribonukleové kyseliny, čili takzvané transferové, že jsou to informační ribonukleové kyseliny, a všechny tyhle ty tři typy se účastní takzvané zprostředkovatelské funkce mezi DNA a proteiny. Čili říkáme tomu při projevu génu, při genové expresi. Ten gen, to je právě ta funkční část DNA, která je zodpovědná za kodování určitého proteinu. Ovšem, řekněme tak, v 70. 80. letech minulého století bylo zjištěno, že ta ribonukleová kyselina nejenom, že se přibližuje tou svou strukturou proteinům, ale že také může plnit některé, jak jsme říkali, výkonné funkce těch proteinů. Čili jestliže proteiny mají strukturní funkci, tak ribonukleová kyselina tuto funkci může plnit také a vytváří vlastně částici ribosom spolu s proteiny, kde dochází k té syntéze bílkovin v buňce. Kromě toho mají proteiny enzymovou, čili katalytickou funkci. I tato funkce byla zjištěna u ribonukleových kyselin, kdy při úpravě takzvaných primárních transkriptů RNA, to jsou ty RNA, které jsou syntetizovány na řetězci DNA a které k tomu, aby získali tu svou funkci, musí být upraveny. Přitom při této úpravě většinou se uplatňuje katalytická funkce jejich vlastních molekul, čili RNA, a říkáme proto ribozýmy. A konečně je to ta třetí funkce, to je funkce regulační, přičemž zase takzvané aktivátory nebo represory většinou jsme znali jakožto proteinové bílkovinné molekuly. Zase v těch 80. letech bylo zjištěno, že ribonukleová kyselina může plnit podobné regulační funkce. A všechna tahle ta zjištění dohromady vedla k tomu, že se začalo mluvit o takzvaném RNA světě. Ribonukleové kyseliny se všemi těmito svými funkcemi totiž mohly být pravděpodobně prvním genetickým materiálem v evoluci a vytvářely těmito svými schopnostmi, že totiž mohou být sami sobě katalyzátory, mohou se sami syntetizovat za urychlení té stejné molekuly a tak mohly být jedinou informační molekulou, která stačila k tomu, aby všechno při tom vytváření těch a při zabezpečování těch jednotlivých procesů v té primitivní buňce nebo při vzniku té buňky mohly být tímto způsobem zajištěny. Teprve mnohem později mohla přijít DNA jakožto specifická molekula pro skladování a obnovování genetického materiálu a ta ribonukleová kyselina už si ponechala pouze ty funkce, tak jak jsme o tom mluvili. Ovšem ten RNA svět nemusí být potvrzen tak, jak skutečně existoval. My totiž nemáme tu možnost jako paleontologové, kteří získávají z kameniliny a mohou na základě nich sledovat evoluci organismů. Z těch molekul nám nic nezbylo a my na základě té současné genomové analýzy můžeme jenom si představovat, jak to asi bylo. A dokonce můžeme říci, že nikdy nebudeme schopni zcela přesně potvrdit tuto hypotézu RNA světa.
Pane profesore, já vás poslouchám se zatajeným dechem. Kdybyste měl na závěr shrnout, dejme tomu třeba pro laika, co se tedy za posledních pár let změnilo v pohledu na RNA, co jsme o ní doposud nevěděli?
Změnilo se to, že ty ribonukleové kyseliny skutečně mohou být regulačními molekulami, které mohou hrát velice důležitou úlohu při vzniku nemocí nebo naopak při jejich terapii. Vezmeme si příklad třeba hepatitida C, tedy virus žloutenky C. To je onemocnění vyvolané virem, jehož genetickým materiálem je jednořetězcová ribonukleová kyselina. A my pomocí takzvaných malých nekódujících RNA, čili opět RNA molekuly, můžeme zajistit, že tento genetický virový materiál může být specificky rozštěpen. Čili jestli by se nám podařilo vpravit do organismu, který je infikován tímto virem, tyto malé RNA, říkáme jim malé interferující RNA, to znamená, že s něčím interferují, že? Tak dojde k tomu, že specificky může být ta ribonukleová kyselina toho viru rozštěpena a tím teda tomu šíření té infekce zabráněno.
Já předpokládám, že více už se dozvíme na stránkách časopisu Živa ve vašem článku, je to tak. Já děkuji za rozhovor. Na telefonu byl pan profesor Stanislav Zadražil a těším se někdy příště zase naslyšenou.
Na